Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азаттыгын алгысы ишемби 23 декабрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыда жарым саатта аялзат түрмөгүн угасыз. Анда эмнеге бийлик бутактарына аялдар аз келүүдө деген суроого жооп издейбиз.
Мурдагыдан таяй азайып кетти. Депутаттар азыр бизде баштабайлык кеңешинде менин мезгилимде 4 аял бар элек. Эми азыр бирөө болуп калды.
Ошондо эле чоо жай берүүсүн Орусиядагы белгилүү актер маркум Алексей Петренконун жесири кыргызстандык Азима Абдумаминованын кичүү кызына Бишкекте жана Талас облусунда эмнеге эки башка күөлүк берилгени тууралуу чоо жай түрмөгү бар.
Это его дочь и истинный отец дочери Алексей Васильевич.
Алексей Петренко өкөйбүз үйлөнгөндө кызымды ал өзүнө каттаткысы келди. Ызычуу болбосун деп ал Кыргызстандагы Талас шаарын тандап алды.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач жаңылыктарга Нуржан Токтоназарова кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Филиппинде тропикалык катуу дообул болуп, алдын ала маалыматтарга караганда андан 100 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. BBC кабарлагандай, ондогон кишилер изделип жатат. Тембен доолунан Минданао аралындагы бир нече райондордо кыштактарды суу каптады. Доол мезгилинде шамалдын ылдамдыгы саатына 80 чакырымга жеткени айтылды. Азыр бороон Минданаодон өтүп, Палаван аралынын түштүк тарабын көздөй багытталууда. Жабыркаган райондордо электр энергиялары үзгүлтүккө учурап, байланыш линиялары жарак чыккан. Филиппинде тропикалык куюн маал-маал менен болуп турат. Бир жума мурун Кайтак деп аталган куюн Филиппиндин борбордук бөлүгүн кыйратып, ондогон кишинин өмүрүн алган эле. АКШнын каржы министрлигинин Орусия жана мурдагы СССРдин курамындагы республикалардан чыккан 10 Крим төбөлүгө каршы санкциясына кыргызстандык Камчы Көлбаев да илинди. Бул тууралуу маалымат аталган мекеменин сайтында жарыяланды. Камчы Көлбаевтен тышкары тизмеге кирген мыйзамдагы оорулардын катарында Захарий Калашов, Василий Христофоров, Лаша, Шушана Швили, Владислав Леонтьев, Юрий Пичугин, Владимир Тюрин, Гафур Рахимов, Алимжан Токтохунов жана Рубен Татулян бар. Алардын баары чоң кылмыштарга катышкан деп шектелип жатат. Санкцияга ылайык кара тизмедегилердин АКШдагы активдери токтотулат. Америкалык жарандарга булар менен бизнес жүргүзүүгө дагы тыюу салынмакчы. АКШ 2012 жылы Камчы Көлбаевди дүйнөдөгү эң ири нарко барондордун тизмесине кошкон. Аны ошол жылы Дубайдын полициясы кармап кайра кое берген. Камчы Көлбаев 2008 жылы Москвада мыйзамдагы оору деген макам алып, бир катар криминалдык авторитеттердин катышуусунда таажы тагынганы айтылган. Сан-Францискода Рождество алдында терактка бөгөт коюлду. Кошмо Штаттардын атайын кызматтары 25 декабрда Сан-Францискода теракт уюштурууну көздөгөн адам өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун өкүлү экенин билдирди. Маалыматка караганда теракт уюштурууга аракеттенген деген шек менен кармалган киши Калифорниянын тургуну жана мурда деңиз күчтөрүндө аскердик милдетин өтөгөн. Анын үйүнөн курал жана жангечтилик кылуу максат жазылган кат табылганы кабарланды. Чолпон Атада тез жардамды сүзгөн айдоочу кыз 10 жылга шарттуу түрдө кесилди. Ысык Көл райондук соту мындай чечимди 22 декабрда чыгарды. Жол кырсыкка себепкер болгон кыз кылмыш жаза кодексинин 281 беренесинин 3-4 бөлүктөрү менен күнөөлүү деп табылды. Сот аны 3 жыл бою автоунаа башкаруу укугунан ажыратуу менен 10 жылга шарттуу түрдө кести. Кыргызстанда 10,000 адамга 21 дарыгер гана туура келет. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев 22 декабрда өкмөт жыйынында билдирди. Анын айтымында шаар жана айыл ортосунда дарыгерлер менен камсыздоодо географиялык айырмачылык сакталууда. Азыр өлкөдө 13517 дарыгер жана 34090 медициналык кызматкер бар. Биркен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Түндүк Кореяга каршы санкцияны күчөттү. Коопсуздук Кеңештин мүчөлөрү АКШ даярдаган резолюцияны бир добуштан колдоп беришти. Документти Пхеньяндын башкы соода өнөктөшү болгон Кытай дагы кубаттады. Жаңы санкцияга ылайык Түндүк Кореяга күйүүчү май экспорттоого чектөө киргизилет. Түндүк Кореяга мунай ташкандардын баары бул тууралуу Биркен Улуттар Уюмуна кабарлап турушу керек болот. Ошондой эле минерал электр жабдыктарындагы аталган өлкөгө киргизүүгө тыюу салынмакчы. Санкциялар Түндүк Кореянын континенттер аралык баллистикалык ракетаны сынаганына байланыштуу күчөтүлдү. Бишкекте жаңы жыл майрамында коомдук тартипти элдин коопсуздугун камсыздоого 2500 ашык милиция кызматкерлери жана элдик ыктыярчылар тартылат. Бул тууралуу Бишкектин мэри Албек Ибраимов милициянын алдыдагы иш чараларга даярдыгын текшерген учурда айтылды. Ибраимов майрам күндөрү коомдук тартип, туруктуулук жана коопсуздук көзөмөлдө болот деген ишенимин билдирди. Жаңы жыл майрамы 31 декабрдан 1 январга караган түнү белгиленет.
Рахмат Нуржан, кесиптешим Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек аялзат түрмөгүндө. Бул ирет кесиптешим Ханым Гүлелкеева эмнеге бийликке аялдар акыркы мезгилде аз келип жатканы тууралуу талдоо жүргүзмөкчү.
Туган урук неме болгондо деле баары эркектерге болуп кетет экен да. Анан баягы кеңештин арасында да тартип болот экен.
Канайым Султанова Ош облусунун Өзгөн районундагы Баштөбө айылындагы мектептин директору. Айылдык кеңештин мурдагы депутаты жана төрайымы. Ал аялдар саясатка аралашып, шайлоого катышуудагы тоскоолдуктар жетиштүү деп эсептейт. Биринчи кезекте жергиликтүү менталитеттен улам кыз-келиндер жетекчилик кызматтарга баруудан, эркектер менен атаандашып шайлоого катышуудан кетинчиктешет. Экинчиден, коом колунан келген аялдарды сүрөп кетүүгө даяр эмес. Үчүнчүдөн, экономикалык себептер таасирин тийгизет деген ойдо. Ушинтип отуруп, 2016 жылдагы Баштөбө айылдык кеңешинде болгон шайлоодо бир гана аял депутат өттү.
Мектептин директорлору, заведующийлер коймосун деп, азыр мурдагыдан таяй азайып кетти. Депутаттар азыр бизде Баштөбө айылдык кеңешинде менин мезгилимде 4 аял бар элек. Эми азыр бирөө болуп калды. Анан баары бир депутаттардын ичинде деле баягы окуган билимдүү адамдар жакшы экен да. Эми азыр айылда мугалимдер, медиктер анан анча мынча эле сыртта иштегендер болбосо негизинен окубаган адамдар да.
Жергиликтүү айылдык кеңештерде аялдардын аздыгы же такыр келбей калышы эмне берет? Мектеп, бала бакча, ооруканадагы шартты жакшыртуу, эне менен баланын өлүмүн кыскартуу, алардын саламаттыгына кам көрүү, үй бүлө институтун бекемдөө, миграция, келечек муунга татыктуу тарбия берүү деген сыяктуу өзөктүү социалдык маселелер унутта калат дешет активист айымдар. Алардын бири биздин каарман Канайым Султанова.
Негизинен эркектер агитация кылып, эркектер көчөгө чыгып, баягы тууган урук неме болгондо деле баары эркектерге болуп кетет экен да. Анан баягы кеңештин арасында да тартип болот экен аялдар болсочу. Анан келип турганда баягы социалдык маселелерге көңүл бурушпайт экен эркектерчи. Жолго шагал, суу эле дей берет экен да, башка менен иши жок экен. Баягы мектепти өнүктүрсөк, бала бакчаны өнүктүрсөк, факты өнүктүрсөк, китепкана, мына окшогон маселелерге көңүл бурушпайт экен. Мен баарыбир эркектерге караганда аялдарда акча болбойт экен да, кыскарчычы.
Султанованын белгилешинче, Өзгөндө 19 айыл өкмөтү болсо, анын баарын эркектер башкарат. Ушундай эле көрүнүш Алай жана Чоң Алай райондорунда бар. 450 ашуун айыл өкмөтүндө аял жетекчилердин саны 15 чукул. Республика боюнча бир дагы райондо аял аким жок. Социалдык технологиялар агенттигинин соңку иликтөөсүнө караганда жергиликтүү кеңештерде аял депутаттар 10% түзөт. Бул өткөн шайлоого караганда аялдар 3% аз келди дегенди билдирет. Учурда мажоритардык система болсо деле жергиликтүү кеңештерге дагы 30% кепилдик берилиши керек деген сунуш берилүүдө, дейт агенттиктин өкүлү Бактыгүл Исламова.
Биздин статистика боюнча жергиликтүү кеңештеги депутаттардын аялдардын азайганын карасак, мисалы 2014 жылы 19% болсо, 2008 жылы 17% түшкөн да, а 2012 жылы 13% түшүп, былтыркы декабрда өткөн 2016 жылкы жергиликтүү кеңештерде шайлоо өтпөдү, ошондо аялдардын жалпы саны 10% түштү да.
Гендердик тең салмактуулук боюнча шаардык кеңештерде деле абал чеки жылтарлык эмес. Ал жакка шайланган аял депутаттардын саны 21% түзөт. Бул 600 жакын мандаттын 130 жетпегени кыз келиндер дегенди билдирет. Ал эми жогорку кеңеште 120 депутаттын 16% гана аялдар. Төрөганын 2 орун басары тең эркек. Кыргызстанда 2015 жылы бир жыныстуу парламент шайлангандан кийин бир катар нааразылык акциялары уюштурулуп, бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү 8 март аялдардын майрамында мырза депутаттарга гүлдестер тартуулашкан эле. Ушул өңдүү коомдук демилгелер менен акциялардан кийин 2007 жылы аялдардын парламентке шайлануусуна атайын квота киргизилген. 10 жылдан бери аялдардын азыркы саясаттагы салмагы арттыбы? Парламенттин мурдагы вице-спикери, Республика Атажурт фракциясынан депутат Алтына Өмүрбекова аялдарга дискриминация дале бар деп эсептейт.
Эми мен ойлойм, дискриминация албетте бар. Азыр соттор кеңешине тандоо болуп жүрөт. Ал жерде дагы так көрсөтүлгөн 30% аялдар болуш керек деп. Бирок эмнегедир бир дагы фракция аялды көрсөтпөптүр. Ошол оппозициядан дагы 3 фракция, 3 өңөрдүн бирөөңөр көрсөткүлө деп талап коюп атат. Бирок баары тең ошол мени эки кишилерден талапкер чыгарып атышыптыр. Ошол эле эсептөө палатасын алсак, ал жерде дагы 9 аудитор бар. Үчөөсү аял киши болуш керек. Мен билишимче бир эле. Дискриминация баардык жерлерде бар. Ошол эле өкмөттү алсак, 30% аял болуш керек. Жогору кеңеште айтпай эле коюп. Эми биз мына мыйзам чыгаруу орган болуп, өзүбүз мыйзамды бузуп атканда эми сөз жок. Бирок бул теманы биз мындай эле калтырып койбой, дагы деле күчөтүшүбүз керек. Анткени аялдар бул абдан чоң мындай бир потенциал, действительно ишмердүүлүгү абдан бийик. Биз эч бир унутушубуз керек 90-жылдары экономиканы мен адашпайм, ушу айымдар чыгарып кетти десек. Бирок эми мындай мамлекеттик башкарууга келгенде эле оказывается мына аялдардын бир кандайдыр бир деңгээли жетпейт деген бир мааниде как будто мындай бир только квота бар үчүн эле коюп аткандай сезилип атат да.
Өнүгү прогресс фракциясында 13 мандат болсо, квота боюнча анын 3 аял киши болуш керек болчу. Азыр фракцияда бир гана аял киши бар. Фракциянын мүчөсү вице-спикер Мирлан Бакиров гендердик баланс боюнча буларга токтолду.
Албетте, коомчулукта аялдардын орду өзгөчө, орду бар. Өнүгү прогресс фракциясында бүгүнкү күндө аял киши иштеп атат. Мыйзам боюнча тизмени түзүүдө ушул милдеттүү түрдө аялдык квотаны кароо милдеттендирилген. Ал жерде так аял же эркек деп жазылган эмес. 70%дан ашык бир жыныстагы адам болбош керек деген норма жазылган. Эсептөө палатасы жана сот тандоо кеңешине өнүгүү прогресс фракциясы мына акыркы чечим менен ушул сот тандоо кеңешине кошоколо айымды мындай сунуш кылды. Эми бул жерде эки тарап менен караш керек. Акимдер боюнча конституциянын акыркы редакциясы боюнча өзгөртүлүүдө дайындоо, жумушка коюу жана алуу милдети бул түздөн түз өкмөт башчысынын ыйгарым укугу болуп калды. Ал боюнча мен ойлойм өкмөттүн алдындагы аппарат башчысы аны ойлонуш керек. Эми үчүн алсы? Бул биринчиден бул табият болушу мүмкүн, менталитет. Үчүнчүдөн бул ошол эле мүмкүнчүлүк каражат жагынан жана башка бир маселе жагынан тең тайлашып шайлоого катыша албагандыгы таасирин тийгизет.
Анткен менен Кыргызстанда башкы прокурор, жогорку соттун төрайымы, борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымын атап келишет. Жакында мамлекеттик сатып алуулар департаментине аял киши келди. Чечим чыгаруучу жана таасир берүүчү саясий орундарга аялдардын аз дайындалып жатканын айтып келген жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева, булар формалдуу көрүнүштөр экенин белгилеп жатат. Ал коомдо айымдарга ишеним аз экенин жана аял кишинин колунан көп нерсе келбейт дегендей калыптанып калган эски көз караштар да эле бар экенин белгилөдү.
Дискриминация башка жагынан дагы бизде мисалы үчүн башкы прокурор бар дешет, соттордо бар дешет. Бирок бул бизде Кыргызстанда бир аз формалдуу да. Мен айтат элем, азыр мына региондорду кыдырганда абдан аз жанагы акимдер аз. Акимдер жок го. Эң башкысы бул жана айыл өкмөт. Айыл аймактардын башчысы дагы аялдар болбойт. Себеби дегенде ал жерде мажоритардык система. Айылдык кеңешке көбүнчө бай, бизнесмен, анан эркек кишилер келип атат. Айымдар дагы депутат болуп мен өз башыман өткөрдүм. Барганда дагы азыр деле бир жумуш жасалса, мисалы үчүн жол курулуп же мектеп курулуп мамлекеттин эсебинен ошону барып ушул иштер жасалып атат десең, рахмат айтып атканда, кыз болсо деле ушул жумушту жасап атышат дейт да, ошондой пикир калыптанган. Демек ишеним аз, айымдар барган жолугуштарда бул колунан эмне келет эле деген мындай стереотиптер бар да. Мен ошо айтат элем, эң негизги чечим чыгарууда атканда биз ушул айыл өкмөттөрдү карап коюшубуз керек. Анан аким мурда сөзсүз замаким айым болчу жана социалдык маселелер боюнча жок дегенде замаким болчу, ошол барып чечүү социалдык маселелер, жөлөк пул, башка маселелер. Азыр замакимдер дагы азайып кетип. Анан бюджетти карап атканда дагы биз так карабайбыз. Гендердик бюджет деп коет. Бул ар бир айылдык кеңештин баардык жерде бюджет карап атканда ошол айымдарга канча айым иштеш керек деп мындай гендердик сан карабайбыз да, биз жалпысынан эле кетип калабыз.
Бириккен улуттар уюмунун сунушу менен Кыргызстандын мыйзамдарына, башкаруу органдарына гендердик тең салмактуулук сакталып жана бир жыныстуу эмес 30% аялдар же эркектер иштеши керек деген норма кирген. Бирок бул дээрлик бардык органдарда аткарылбайт. Маселен 12 министрликтен экөөнү аял киши башкарат. Мамлекеттик агенттик кызмат фонддордун бирөөндө да аял жетекчи жок. Өкмөттүн 7 облусун жалаң мырзалар башкарат. Борбордук шайлоо комиссиясынын 12
эки мүчөсүнүн бешөө айым болсо, 31 мэрлик кызматтын бардыгында мырзалар. Ушундай эле абал өлкөдөгү жогорку окуу жайларында да бар. 50 ашуун жогорку окуу жайлар болсо, 3-өндө гана аял киши жетектейт экен. Бирок кыз келиндердин саясаттагы таасири табигый түрдө бекемделиши керек деген пикирди кармангандар да жок эмес. Себеби аялдар бийликке табигый күрөш аркылуу келбестен, атайын квотанын жардамы менен гана келип жаткандыктан, көп учурда алар саясий инструментке айланып бара жатканын айрым талдоочулар белгилеп келишет. Ошол эле маалда соңку кезде парламенттеги аялдардын санын сапатына өтүү керек деген пикирлер да жок эмес. Кризистик борборлор ассоциациясынын жетекчиси Толкун Тилекова лидер аялдардын азайышын тарбия менен да байланыштырып келет. Анын айтымында кыздарды кичине кезинен балдардан кем кылбай лидерликке тарбиялоо зарылдыгын айтууда.
Это больше всего, когда мы воспитываем наших девочек. Если мы говорим, что
биз кыздарды кантип тарбиялайбыз? Эгер биз аларга сен бала туруп үйдө отурушуң керек, сен нордуң үйдө десек, анан кантип парламентке барышат? Анан кыздардын лидердик сапатын жогорулатыш керек. Андай тарбия болобу, болбойбу үйдө ошого да байланыштуу. Мындан сырткары дайыма саясат балитиш, саясат кыздарга эмес деп айтышат. Шайлоо кампаниясында аялдардын акчасы бар бы, жок бу, көбүнесе акчалуу бизнесмендер келип жатат. Ошондуктан муну комплекстүү караш керек.
В этом тоже вопрос большой.
Ал эми эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин гендердик маселелер боюнча бөлүм башчысы Роза Бекматованын белгилешинче, Кыргызстанда аялдардын экономикалык активдүүлүгү да эркектерге салыштырмалуу төмөн. Дүйнөлүк экономикалык форум гендердик теңчилик боюнча 2013 жылдагы акыбалды иликтеп, Исландияны алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошкон. Бул өлкөдө балдар билим алуу, саламаттыкты сактоо, саясат жана экономика тармагында эркектер менен дээрлик бирдей укукка ээ. Андан кийин Финляндия, Норвегия жана Швеция тең укуктуулук өкүм сүргөн өлкөлөрдүн катарына толуктаган. Кыргызстан бул рейтингде 63 орунду, коңшу Казакстан 32, Тажикстан 90, Орусия 61 орунду ээлеген. Быйыл жазында Жогорку Кеңеш парламенттеги фракциялар эгер аял депутаты башка кызматка кетсе, бошогон орунга кийинки тизмедегилердин арасынан аял талапкерди алып келүүгө милдеттендирген мыйзам долбоорун кабыл алган. Аталган мыйзам 2020 жылдан баштап иштей баштайт. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар, берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда 10,000 адамга 21 дарыгер туура келерин саламаттык сактоо министри Таланбек Батыралиев билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга каршы санкциясын күчөттү. Чолпон Атада тез жардамды сүзгөн айдоочу кызга 10 жылга шарттуу мөөнөт берилди. Рузулан Таасов Орусиядагы белгилүү актер маркум Алексей Петренконун жесири кыргызстандык Азима Абдумаминованын кичүү кызына Бишкекте жана Талас облусунда эки башка күйөөлүк алганы чоң жаңжалга айланды. Бул факт Петренконун биринчи никесиндеги кызы Полина Петренко менен анын жесиринин актердон калган баасы миллиондогон акчага бааланган мүлктү талаш тартышып жаткан учурунда ачыкка чыкты. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы кызын экинчи күйөөлүгү жасалмай экенин, мыйзамсыз берилгенин бышыктады. Бирок бул фактыны укук коргоо органдары териштирип текшере электиги белгисиз. Азима Абдумаминова Кыргызстанда журналист болуп иштеген жана башында Азима Расулова деген ат менен жүрчү. Ошондой эле 2005 жылы ошол кездеги бийликке каршы чыккан Келкел жаштар уюмунун лидерлеринин бири болгон. Мартын кылабынан кийин Замана Кор телеканалдарын, андан кийин Кыргыз фильма фонду жетектеген. Ал Петренкага 2010 жылы турмушка чыккандан бери Орусияда жашап жүрөт. Окуянын жожайын Эленора Бешиме кызы айтып берет.
Орусиянын эл артисти Алексей Петренко ушул жылдын февраль айында 79 жашында көз жумган. Ушул тушта анын үчүнчү аялы Азима Абдумаминова менен биринчи никесине төрөлгөн кызы Полина Петренко актердон калган мүлктү талашып соттошуп жатат.
Старшая дочь Алексея Петренко, Полина, обвиняет вдову народного артиста в мошенничестве.
Бул жаңжал Москвадагы федералдык телеканалдардын ток-шоуларында, башка гезиттерде негизги темалардын бирине айланды жана айрым бир фактылар белгилүү болду. Ага ылайык Полина Петренко атасынын үчүнчү аялын кызын жазылма документтердин негизинде Алексей Петренкога кататкан, ошонун негизинде мураска ээлик кылгысы келип жатат деп айыптап чыкты.
Азиму я обвиняю в том, что она подделала свидетельство о рождении своей дочери Алии.
Это не папина дочь. И я буду утверждать это до последнего вздоха. И я требую ДНК.
Ал арада кыргызстандык Жаран Улукбек Сулейманов Азима Абдумаминованын кичүү кызынын чыныгы атасы экенин айтып чыкты.
Азима сейчас всем заявляет, что это не моя дочь, а Алексей Васильевич. Это все неправда. Я долго молчал, вот, теперь терпеть не собираюсь. Я все равно теперь буду за свою дочь до конца бороться. Как бы Азима...
У русских телеканалов көрсөткөн документтерге ылайык. Азима Абдумаминованын 10 жаштагы кызына биринчи күбөлүктү Сулейманова Алия Улукбековна деген ат менен 2007 жылы 15 январда Бишкек шаарындагы Октябрь райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмү берген. Экинчи күбөлүк 2010 жылы 29 декабрда Талас облусунун Кара Бура районундагы Кызыл Адыр айылдык жарандык актыларды каттоо бөлүмүндө Петренко Мелания Алексеевна деген ат менен алынган. Азаттык Азима Абдумаминованын өзү менен байланышып, комментарий алууга аракет кылды, бирок байланышы мүмкүн болгон жок. Бирок ал орусиялык маалымат каражаттарына берген маектеринде, түшүндүрмөлөрүндө кичүү кызынын атасы Алексей Петренко экен айтып жүрөт. Комсомольская правда гезине берген соңку маегинде кичүү кызын никесиз төрөгөнүн, үй бүлөсүндө жаңжал чыккандыктан аны айдоочусу Улукбек Сулеймановдун кызы деп жазартып койгонун, экинчи күбөлүктүү болсо күйөөсү Алексей Петренко жасатканын, өз ал документти кокусунан эле быйыл көрүп калганын айткан.
Это его дочь и истинный отец дочери Алексей Васильевич.
Алексей Петренко өз үйлөнгөндө кызымды ал өзүнө каттаткысы келди. Ызычуу болбосун деп ал Кыргызстандагы Талас шаарын тандап алды. Ал жерде ЗАГСта жаңы күбөлүк жасатты жана өзү атасы экенин көрсөттү. Ал өлгөндөн кийин гана экинчи күбөлүк жасалма, мурасты алуу үчүн гана жасалган деп көтөрүп чыгышты. Мунун баары болбогон кеп.
Азима Абдумаминова Улукбек Сулеймановду кызынын атасы экенин жана Сулайманова Алия Улукбековнанын атына берилген туулгандыгы тууралуу күбөлүктү жокко чыгаруу боюнча Сокулук райондук сотко арыз жазган. Бирок бул документти Бишкектеги Октябрь райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмү бергендиктен арыз аталган райондук сотко которулган. Азима Абдумаминованын адвокаты Кайрат Загибаев бул иш сотто карала электигин азаттыкка билдирди.
Башта электер да, башта элек наргылар Улукбек адвокаты Анатолий Семенченко Москвадан чыкпай калды го. Ошого баштай албай жатабыз. Мы же иск подали, что признать отцовство Сулейманова незаконным. Потому что она мне говорит, это не его дочь, деди. Я сказал, Азима, это не шутки, сотко барабыз. Она говорит, Кайрат ака, дейт, это не его дочь. Я вам отвечаю, дейт, сөз берем, дейт. Смотри, говорю, мен аксакал башым эртең позорум чыгып кетпесин сотто депчи мен 60 кишими коем.
Кайрат Загибаев Азима Абдумаминованын кызынын экинчи күбөлүгү жасалма экенин далилдөө кыйын болот деп айтып жатат.
Азима аны Петренко алып келгенде көргөндө 2010 жылы текшерелик десе тергөөчүлөр анын немелери жок экен уже ана мисалы бала туулганда кагаз толтурулат да мисалы с течением срока на давности оказывается эти документы через 3 года уничтожаются. Кара Буранын кайсы бир ЗАГСта ушул документтер уничтожены в свое время как положено. Ошого эми ким күнөөлүү деп издесе мисалы доказать сложно да. Жасалма деген мындай да, если я изменил буквы, изменил шрифт, изменил печать левую поставил, а это законный документ. Күбөлүк незамдуу мында законный да. Ошону кантип текшерет, документов нету. Ошол проблема болот да. Это что даст хорошо? Жасалба Николай Петрович бир ташмат ишмат суранган экен. От этого, ну, что изменится?
Эки күбөлүк берилген факт боюнча Кыргызстанда мамлекеттик каттоо кызматы кызматтык иликтөө жүргүзгөн. Мекеменин маалымат катчысы Мелисер Жигитов анда экинчи күбөлүк мыйзамсыз берилгенин, ал документти берген кызматкер иштен кеткенин маалымдады.
Биринчиси мыйзамдуу түрдө чыныгы туулгандыгы тууралуу күбөлүк Октябрьский райондон Бишкектен берилиптир. Анан 2010 жылы мыйзамсыз Кара Буура районунан башка ат менен ушул эле дагы бир жолу туулгандыгы тууралуу күбөлүк жазып бериптир. Туулгандыгы тууралуу медициналык күбөлүк ал жасалма экен, датасы жок экен, күмөн жараткан справканы берген экен. Анан бул боюнча кызматтык иликтөө жүрүп ошол баланы жумуштан кетириптир, Эрмек деген баланы. Усубеков Эрмекти жумуштан кетириптир дагы ошол жерде жанагы прокуратурага жөнөтүлгөн экен для дачи правовой оценки деп укуктук баа берүүчү башкы прокуратурага. Булардын чыры деле чыры жакында эле башталган окшойт да, ошондон улам билинип архивти көтөргөндө чынында бир кишиге эки жолу берилип калгандыгы аныкталгандан кийин бул киши өз арызы менен күнөөсүн мойнуна алып кеткен экен. Вот ошол бойдон кыймыл аракетибиз токтогон дейт да мамлекеттик каттоо кызматы. Ошол жок, башкы прокуратурага кайрылды да берди. Андан бери биз билбейбиз дейт анын бүгүнкү күндө кандай процесс кандай болуп атат.
Бул фактыны азыр кайсы орган териштирип жатканы белгисиз. Муну башкы прокуратурадан, Ички иштер министрлигинен жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен тактоо мүмкүн болгон жок. Алексей Петренконун биринчи никедеги кызы Полина Петренконун адвокаты Евгений Тонкий жасалма документ алуу фактысы боюнча Кыргызстандын укук коргоо органдарына кайрылганын, бул Орусиядагы сот жараянында негизги факт катары каралып жатканын айтууда.
16 августа был подан иск в суд по поводу отстранения от наследования Азиму и ее дочери Меланию.
Азима менен анын кызын мураскерлик укуктан ажыратуу боюнча 16 августта сотко доо арыз менен кайрылганбыз. Арызды жасалма документтер колдонулган фактылар менен негиздегенбиз. Мунун баары эми сотто каралат. Анын негизинде бул эки адам мураскерби же жокпу деп аныкталат. Азыр биздин арызыбыз негизинде Кыргызстанда жасалма документ фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Экинчи бөлүк берилген аймакта Кызыл Адыр айылында, Азимада, Петренкада эч качан болгон эмес. Алар ал жерде катталган эмес. Ал бөлүк кантип алынганын эми Кыргызстандын укук коргоо органдары териштириши керек.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелисер Жигитов буга чейин жарандык актыларды каттоо бөлүмдөрүндө ушундай фактылар болуп келгенин ырастады жана быйыл жыл башынан бери жагдай өзгөрдү деп ишендиргенге аракет кылды.
Жарандык актыларды каттоо бөлүмү 7 документ берет, 2 жарандарга. Туугандыгы тууралуу күбөлүк, өлгөндүгү тууралуу күбөлүк, аталыкты аныктоо, ажырашуу ушундай да. Бала асырап алуу деген 7 документ берет. Паспортту кандайдыр бир жасалма документтер менен алуу, жасалма документ, бүт баары ушул 7 документтен башталчу да. Жанагы балык башынан сасыйт дегенде балыктын башы ушул ЗАГСта болчу да. Ушул 7 документте болчу. Абдан көп андайлар, абдан көп. Ошонун негизинде ушундай каттоолор оңой эле да, кол менен бланкка жазыптыруп эле печатты уруп коесуң дейт. Ошондуктан ушуларды алдын алуу максатында 1-декабрдан баштап мына 2017-жылы таптакыр башка үлгүдөгү жаңы сапаты жагынан, корголгон элементтери жагынан адамдык факторлорду азайта турган жаңы үлгүдөгү документтерди киргиздик да. Ушуларды эске алып, мурдагы катачылык, мурдагы адамдык факторлорду эске алып туруп биз ошо жаңы үлгүдөгү документти киргиздик.
Кыргызстандык саясат таануучу Бакыт Бакетаев Азима Абдумаменованы коргоп жүргөндөрдөн бери. Анын пикиринде Абдумаменованын актердон калган мүлккө ээлик кылууга моралдык укугу бар. Ал эми кызынын күбөлүгүнө байланыштуу жагдайга көңүл бурбай эле коюу керек дейт.
Артан кишини дары бери алып жүрүштү эле кыйын. Больницага алып барып бүт эметип жүргөн Азиманы ошол боктоп ошол кичинекей бир анча мынча мүлк ошону алайын деп атат Полина. Москвичтер айтып атпайбы, биздин баягы актерду Орто Азиядан келип башын айлантып, ай Азим айланттыбы же тиги ошо актер айланттыбы, ошо Петр Первыйны ойногон, Распутинди ойногон, Сталинди ойногон киши ошону ойлоп койбойсуңарбы? Азиманын кызын өзүн кызындай сүйүп ошону алып жүрүп көтөрүп жүргөн киши Петренко ушу кызды өзүнө алып алган. Анан кагаздарды бул экинчи маселе да. Эми бул формальность. Бул өзү Азимага баарын жазып кеткен болду. Буга эч бир юриспруденция эч качан алып жетпейт. Мен как юрист айтып атам. Сен Азиманы биз коргошубуз керек Азиманы.
Мамлекеттик каттоо кызматынын мурунку жетекчиси Эрлан Сапарбаев болсо экинчи буйруктун берилишин кылмыш деп эсептейт. Ал мындай документ берген кызматкердин иштен бошоп кетип жазасыз калганын сынга алды.
Мамлекеттик каттоо кызматында иштеген адам болобу же башка Кыргызстандын жараны болобу мыйзам чегинде чара көрүш керек. Кылмыш жаза кодекс жана башка ушундай сыяктуу укуктук ченемдик актылар бар да ошо мыйзам негизинде чара көрүш керек. Бул негизи кылмыш, бул мамлекеттик маанидеги документти жазоо, бурмалоо бул кылмыш деп эсептелинет. Кылмыштын деңгээли кайсыл беренеге жатат, аны тиешелүү укук органдары сактап туруп сотко өткөзүп анан сот органдары чечим кабыл алыш керек. Учурунда жаза албаган адам же учурунда көңүл бурбай алган ушундай бир кырдаалдар кийин кайра терс көрүнүштөргө алып келип атпайбы? Сөзсүз түрдө жаза алыш керек. Антпесе бул система айланып улана берет да.
Буга чейин Кыргызстанда мыйзамсыз документ берүү, жасалма паспорт боюнча бир канча факт катылган. Ушул жылдын башында парламентте жумушчу топ да түзүлгөн жана топ мамлекеттик каттоо кызматынын ишин канааттандырарлык эмес деп корутунду чыгарган. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2015-2016 жылдары мыйзамсыз паспорт берүү, жасалма паспорттарга байланыштуу 228 кылмыш иши козголгон. Анын негизинде сотко 125 иш жөнөтүлгөн. 50 иш боюнча тергөө дагы деле уланып жатат.
Урматтуу арман, чоо жай түрмөгүн уктуңуз. Аны Эленора Бейшенбек кызы сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишембе 23 декабрдагы кечки уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Үнүр режиссер Айбек Асылбеков. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кадырлуу кеч, Азаттыгын алыс ишемби 23 декабрь күнгү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Ала Букадагы Орто Токой суу сактагычын биргеликте пайдалануу шарттары боюнча парламент жактырган келишимдин мазмуну коомчулукта бүдөмгөйлөрдү пайда кылууда.
Келишим боюнча бир канча бүдөмдүк нерселер бар да, мисалы мөөнөтүнүн белгисиз деп койгон жери, эмне үчүн белгисиз, бул эл аралык келишим болуп атканда эми мунун дагы бир чеги болуш керек эле.
Аларда өткөн жылы Өзбекстандын карамагына өткөрүлүп алынган Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионаттын акыбалы азыр кандай?
Иштебей калган моторлордун баары эски, эми баягы мурунку илгерки союз заманындагы келип атат да, жаңылануу болгон эмес да мыяктачы. Анан эски немелердин баары все равно эски деген кылат экен да.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, толкунду которбой туруңуз. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштардан мурда кезекте кабарларга берсек, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын каржы министрлигинин Орусия жана мурдагы СССРдин курамындагы республикалардан чыккан 10 криминалдык түбөлгө каршы санкциясына кыргызстандык Камчы Көлбаев да илинди. Бул тууралуу маалымат аталган мекеменин сайтында жарыяланды. Камчы Көлбаевтен тышкары тизмеге кирген мыйзамдагы оорулардын катарында Захарий Калашов, Василий Христофоров, Лаша Шушанашвили, Владислав Леонтьев, Юрий Пичугин, Владимир Тюрин, Гафур Рахимов, Алимжан Токтохунов жана Рубен Татулян да бар. Алардын баары чоң кылмыштарга катышкан деп шектелип жатат. Санкцияга ылайык кара тизмедегилердин АКШдагы активдери токтотулат. Америкалык жарандарга булар менен бизнес жүргүзүүгө дагы тыюу салынмакчы. Кошмо Штаттар Рубен Татулянга таандык делген эки компанияга дагы санкция киргизди. АКШ 2012 жылы кыргызстандык Камчы Көлбаевди дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон, аны ошол жылы Дубайдын полициясы кармап кайра кое берген. Камчы Көлбаев 2008 жылы Москвада мыйзамдагы оору деген макам алып, бир катар криминалдык авторитеттердин катышуусунда таажы тагынганы айтылган. Сан-Францискода Рождество алдында терактка бөгөт коюлду. Кошмо Штаттардын атайын кызматтары 25 декабрь Рождество күнү Сан-Францискода теракт уюштурууну көздөгөн адам өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун өкүлү экенин билдирди. Маалыматка караганда теракт уюштурууга аракеттенген деген шек менен кармалган адам Калифорния жашоочусу жана мурда деңиз күчтөрүндө аскердик милдетин өтөгөн. Анын үйүнөн курал жана жангечтилик кылуу максаты жазылган кат табылганы кабарланды. Чолпон Атада тез жардамды сүзгөн айдоочу кыз 10 жылга шарттуу түрдө кесилди. Ысык Көл райондук соту мындай чечимди 22 декабрда чыгарды. Жол кырсыкка себепкер болгон 19 жаштагы кыз кылмыш жана жаза кодексинин 281 беренесинин 3-4 бөлүктөрү менен күнөөлүү деп табылды. Сот аны 3 жыл бою автоунаа башкаруу укугунан ажыратуу менен 10 жылга шарттуу кести. Ал эми автоунаа ээси тараптардын макулдашуусунун негизинде кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган. Каза болгон адамдардын туугандары ага дооматыбыз жок деген негизде тосмо арыз жазып беришкен. Быйыл 1-октябрда Чолпон Ата шаарына кире бериш жерде Мерседес үлгүсүндөгү жеңил автоунаа катуу ылдамдыкта келе жатып тез жардам машинесин сүзгөн эле натыйжада тез жардам жолдон чыгып оодарылып кеткен. Ичиндеги ай күнү жетип калган 19 жаштагы кош бойлуу келин, анын 27 жаштагы тууганы Фельдшер айым жана айдоочу каза болушкан. Мерседести айдап келе жаткан 23 жаштагы кызга карата кылмыш кодексинин 281 беренеси жол коопсуздугун сактабоо, жол эрежелерин бузуу боюнча кылмыш иши козголгон. Алгачкы экспертизада анын алкоголдук ичимдик ичкени аныкталган, ал эми машина ээси анын жанында отурганы белгилүү болгон. Кыргызстанда 10 миң адамга 21 дарыгер туура келет. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев 22 декабрда өкмөттүн жыйынында билдирди. Анын айтымында шаар жана айыл ортосунда дарыгерлер менен камсыздоодо географиялык айырмачылык сакталууда. Азыр өлкөдө 13517 дарыгер жана 34090 медициналык кызматкер бар. Маалыматка караганда Бишкек жана Ош шаарларында дарыгерлер көп, айыл жерлеринде жана алыскы аймактарда алардын тартыштыгы дале болсо негизги көйгөйлөрдүн бири. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Түндүк Кореяга каршы санкцияны күчөттү. Коопсуздук Кеңештин мүчөлөрү АКШ даярдаган резолюцияны бир добуштан колдоп беришти. Документти Пхеньяндын башкы соода өнөктөшү болгон Кытай дагы кубаттады. Жаңы санкцияга ылайык, Түндүк Кореяга күйүүчү май импорттоого чектөө киргизилет. Түндүк Кореяга мунай ташкандардын баары бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмуна кабарлап турушу керек болот. Ошондой эле минерал, электр жабдыктарын дагы аталган өлкөгө киргизүүгө тыюу салынмакчы. Санкциялар Түндүк Кореянын континенттер аралык баллистикалык ракетаны сынашына байланышты күчөтүлдү. Бишкекте жаңы жыл майрамында коомдук тартипти элдин коопсуздугун камсыздоого 2,500 ашык милиция кызматкерлери жана элдик ыктыярчылар тартылат. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов милициянын алдыдагы иш-чараларга даярдыгын текшерген учурда айтылды. Ибраимов майрам күндөрү коомдук тартипти, туруктуулук жана коопсуздукту көзөмөлгө алынат деген ишенимин билдирди. Жаңы жыл майрамы 31 декабрдан 1 январга караган түнү белгиленет. Санкт-Петербургда Ачык Орусия кыймылынын активисттери Алексей Навальныйды колдогон акция өткөрүштү. Алар оппозициялык саясатчыны 2018 жылдагы президенттик шайлоого талапкер катары каттоону талап кылып жатышат. 24 декабрда Орусиянын 20 чакты шаарында Навальныйдын талапкерлигин көрсөтүү боюнча анын тарапкерлеринин жыйындары белгиленген. Дүйшөмбүдө Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Алексей Навальныйдын добуш берүүлөргө катышуу тууралуу документтери башка талапкерлердин арыздары менен бирдей каралат деп билдирген. Ага чейин БШК төрайымы Элла Памфилова, Навальныйдын соттоолугу бар болгондуктан анын талапкерлиги аны талапкер катары каттоо мүмкүн эмес деп жарыялаган. Оппозициялык саясатчынын өзү болсо талапкерлигин көрсөтүүнү мыйзамдуу деп эсептеп, шайлоо алдындагы кампаниясын улантууда.
Рахмат Нуржан, кесиптешим Нуржан Токтоназаров акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 24 декабрда жаан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -1, -6, күндүз 7-12, Таласта түнкүсүн -2, -7, күндүз 7-12, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -3-2, күндүз 8-13, Ысык Көлдө түнкүсүн -1, -6, күндүз 5-10, Тоолуу нарында болсо түнкүсүн -8, -13, күндүз -1, -4. Бишкекте 24 декабрда жаан чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетип турат. Түнкүсүн -1, -3, күндүз 8-10 градус жылуу болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ала Букадагы орто токой суу сактагычын биргеликте пайдалануу шарттары боюнча парламент жактырган келишимдин мазмуну коомчулукта бүдөмүгөйлөрдү пайда кылууда. Анткени экс президент Алмазбек Атамбаевдин күздө Ташкентке сапарынын жыйынтыгы боюнча суу сактагыч толугу менен Кыргызстандын карамагына өткөнү жарыяланган эле. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчбек Жолдошов кененирээк айтып бермекчи.
Ала Букадагы орто токой суу сактагычын кыргыз өзбек мамлекет аралык пайдаланууга берүү боюнча жогорку кеңеш 21 декабрда бекиткен келишим терең талданып талкууланбай эле жактырылганы боюнча маселе көтөрүлдү. Бул мыйзам долбооруна 100 депутат макул болуп, 1 депутат каршы добуш берген. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев келишим чийик экенине карабастан көпчүлүк добуш менен парламенттен өтүп кеткенин төмөндөгүчө белгиледи.
Мурдагы президент барып айрым келишимдерге кол койтулган. Ошондон кийин депутаттардын көпчүлүгү ура-ура мына Өзбекстан менен мамилеби жакшырса болду деп эле орто токойдогу мисалы жанагы өзбекстандык үй бүлөлөрдүн жашап атканы, алардын кирдиши кандай болот, парламентке келген келишимде деталдуу эч нерсе жазылган эмес. Көп маселелерде булар жазбай коюшкан. Биз канча мөөнөткө Өзбекстанга сууну пайдаланууга берет атабыз? Ратификация деп эле маанилүүрдү айтат. Мен өкмөт өкүлдөрүнө да айттым, белгисиз мөөнөткө пайдаланууга берет атканыңар болбойт десек биз мындай укпай жатат да.
Бул келишимде өзбек тарабы суу сактагычты техникалык жактан тейлөөгө кеткен чыгымдарды каржылоого үлүштүк катышка кире турганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле Өзбекстанга өткөн суунун көлөмүнө жараша башка эки тараптуу макулдашуулар да болушу мүмкүн экени көрсөтүлгөн. Ошондой эле анда суу сактагычка болгон ар кандай чыгымдардан салыктар жана жыйымдар алынбай турганы жазылган. Бирок келишимде суу сактагычтагы коопсуздукту кыргыз тарабы камсыздай турганы көрсөтүлгөнү менен анын шарттары аныкталган эмес. Анткени учурда суу сактагычты жана анын жака белинде өзбек жарандары жайгашкан кыштакчаны Өзбекстандын күч түзүмдөрү күзөтөт. Алабуканын жергиликтүү калкы аларды аталган аймактан чыгаруу маселесин көптөн бери көтөрүп келген. Анткени Өзбекстандын күч түзүмдөрүнүн чакан тобу суу сактагычтын коопсуздугун камсыздоо шылтоосу менен анын жанындагы аймакта мыйзамсыз жайгашып турган. 2016 жылы ал жердеги өзбекстандык бир милиционерди кыргызстандык чек арачылар кармап, ал эки тараптын бир канча айга созулган тирешине чейин алып келген болчу. Алабукалык талдоочу Улан Турдалиев ошондой жагдайларды кайрадан кайталабоо үчүн келишимдеги айрым так эместиктер жөнгө салынышы керек деп эсептейт.
Келишим боюнча бир канча бүдөмдүк нерселер бар да, мисалы мөөнөтүнүн белгисиз деп койгон жери, эмне үчүн белгисиз, бул эл аралык келишим болуп атканда мунун дагы бир чеги болуш керек эле. Ар кандай ойлорго түртөт бул нерсе да. Анан экинчи жагы, эгер эле кайрадан эле мурдагыдай Өзбекстандын күч органдары коопсуздукту карай турган болсо, анда Кыргызстан өз карамагына алды деген көз боемочулук бир нерсе болуп кетти, түшүнүксүз болуп калды.
Антке менен буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга жасаган сапары учурунда айыл жана суу чарба министри Нурбек Мурашев суу сактагычты эми мындан ары кыргыз тарап иштете турганын айтып, өзбек тарап сууну пайдаланган үчүн гана аны тейлөөгө кеткен чыгымдарды төлөп берерин билдирген эле.
Ортотогу суу сактагыч бул Өзбекстан өзү колдонуп келген охранасындагы өзбек мамлекетинен коюп жүргөн. Бүгүн макулдашуудан кийин буюрса биздин Кыргызстан тараптан корулуп айыл чарба министрлиги тарабынан көзөмөлгөнү башкаруу айыл чарба министрлигине кайра өтөт. Бул боюнча келишим макулдашууга кол коюлгандан кийин бул толук биздин карамагыбызга, биздин толук башкарууга өтөт. 90% сууну булар иштетет, бирок ошо 90% кетилген затратыны толук Өзбекстан өзү мойнуна алып акчасын которуп берип турат.
Бирок учурда айыл чарба министри Нурбек Мурашев келишимде суу сактагычтын укуктук макамы даана көрсөтүлбөгөнү жана анын жака белиндеги өзбекстандык күч түзүмүн ал жактан чыгаруунун шарттары келишимде эмнегедир көрсөтүлбөй калган жагдай туурасында айткысы келбеди. Аны менен бир нече жолу байланышканыбызда кол бошобой жатканын айтып, аягында комментарий берүүдөн баш тартты. Ошол эле кезде Алабука районунун акими Сонунбек Акбаралиев суу сактагычты өткөрүп алуу жана анын коопсуздугун камсыздоо чаралары келишимден сырткары башка жоболор менен жөнгө салынат деп ишендирди.
20 чакты милиция бар, охрана, үй бүлөлөр жок, ал өздөрү эле келет. Бир айда бир жолу алмашып турчу, ошол 20 сотрудник бар. Эми январда өкмөттүк аралык комиссия келип, кандай кылып иштетет, ошол маселе январь айында каралат. Баардыгы бизге өтөт, биздикилер кайтарат, биздин гана кызматкерлер иштейт ал жерде. Алар болгону ошол жана айткандай техникалык жактарынан ремонт иштерине жардам берип турат. Аларды милициялар чыгат, биздин өзүбүздөн милициялар кайтарат.
Кыргызстандын өкмөтүнүн маалыматы боюнча бул суу сактагычтын суусу Кыргызстандын 1,5 000 гектар, Өзбекстандын болсо 28 000 гектар жерин сугарат. Орто Токой суу сактагычы Жалал Абад облусунун Алабука районунда кыргыз өзбек чек ара сызыгынан 13 чакырым ичкери жайгашкан. Жалпы аянты 850 гектарды түзүп, андагы суунун сыйымдуулугу 165 000 000 кубометрди түзөт. Буга чейин суу сактагыч Өзбекстандын пайдалануусундагы Кыргызстандын чарбалык объектиси катары калып, ага иш жүзүндө ээлик кылуунун шарттары дээрлик 25 жылдан бери чечилбей келген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада өткөн жылы Өзбекстандын карамагынан өткөрүлүп алган Ысык көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты иштетүү кайрадан коңшу мамлекетке берилди. Өкмөттүн мындай чечими коомчулукта кайчы пикир жараткан менен эс алуу жайлары биротоло иштен чыкканча кайра берилгени туура болду деп жактагандар да жок эмес. Ысык көлдөн Асен Маданбеков теманы улантат.
Иштебей калган моторлорун баары эски, эми байкы мурунку илгерки союз убагындагы келип атат да, жаңылануу болгон эмес да мыяктачы. Анан эски немелердин баары все равно эскилигин кылат экен да, ушул иш алып бара албайт азыр, оор.
Мурун Диларом кыргыз тарап өткөндөн кийин энеси айдап аталган пансионаттын директору Акжолтунаев совет доорунан бери ремонт көрбөгөн эс алуу жайын эми Өзбекстан жакшылап карап заманбап деңгээлге жеткириш керек деген пикирде. Анткени Кыргызстандын карамагына өткөндөн кийин кем каршын оңдоо аракетине каражат жетпей, 1 жылдык кирешенин көлөмү 1 000 000 сомдон ашпаптыр.
Өзбек тарап азыр келишим боюнча жакшы бир келишимдерди айтып атат, эми ал келишимди көргөн жокпуз да биз. Эми айтып атат 3 жылдыз 4 жылдыздагы отелдер, гостиницалар салынат депчи. Андайлар салынса жана кудай 80% 90% местный жергиликтүү кишилер иштесе жакшы болмок да. Анткени азыр биз мушарт менен Кыргызстандан качан вложение болот, сөздүн ачыгы эми билбейбиз да. Эми бир четте жана кандай вложение болсо, жана кандай мисалы үчүн көлдүн уровунун көтөрүшүбүз керек да биз. Көлдүктөр болгондон кийин анан келгендер пансионаттар баягы эле сайыз убагында турбайбы, кыргыздар артта калып калды деген көрүнүш ушундай сөздөр болот да. Ошондой болбош үчүн не только мы өзбектер, башка пансионаттарга мүмкүнчүлүк бериш керек го дейм да бардыгына.
Ысык Көл районундагы Кароо айылында жайгашкан Диларон пансионаты 1974-жылы салынган. Бир учурда 500 киши эс ала турган бул жай 23 гектар аянтты ээлейт. Ушул эле айылдагы Рохат пансионаты кыргыз тарапка өткөндөн кийин 6-жай деп аталган. Ал 16 гектар жерди ээлейт жана эс алуу учурунда 600 адам батат. Аларды тейлөө үчүн жайында 120 адам эмгектенет. Бул пансионат кыргыз тарапка өткөндөн кийин кирешелүү болот деген үмүт акталбай, түшкөн каражат ички эмгектерин алмаштырып, бир футбол аянтчасын курганга эле жеткенин пансионаттын башчысынын орун басары Тынчтыкбек Окенаев айтып берди.
Жетекчилик тарапта эле биздин эми көрүп атабыз, өтө жакшы прибыль жок да жерге.
Ишет алган жок.
Кыргыз тараптан эми бирге көп вложение салыш керек экен. Эскирип турду аябайчы, мына 50 жыл болуптур бул жерде иштеген. Ошондон бери мына мурунки жанагы водопроводдору системалардын баары эскирип бүтүптүр. Алардын мебель себелинин баары эскирип бүтүптүр. Ушунун баарын эгер жаңыртып турганан кийин азыр эми өзүңөр көрүп атасыңар баягы башка частный пансионаттар бар да көп аябай бир жогорку деңгээлде. Аларга салыштырмалуу эми биздики начар болгондугуна байланыштуу киши аз келет экен да.
Өзбекстан иштетип келген пансионаттын дагы бири Алтын Кум. Андай жерге ал иштеткен тараптар көп болгондуктан көп жылдан бери бир кожоюндун көзөмөлү жетишпей, толук таланды да калган. Аянты 22 гектар түзгөн бул пансионатта бир убакта 900 кишини эс алдырууга эсептелген менен кийинки кезде келип кеткендердин санын эсептөө да мүмкүн болбой калган. Өзбекстан кайра иштете турчу 4-чү Бустан пансионаты Тоң районунда. Бирок азырынча анын имаратыда толук курулуп бүтпөгөн бойдон турат. Совет орунда курулуп 2016-жылга чейин Өзбекстан пайдаланган 4 пансионат Кыргызстанга бир атылып өткөндөн кийин кубанган адамдар көп болгон. Президент Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга сапарынан кийин эс алуу жайлар кайрадан өзбек тарапка иштетүүгө берилгенде коомдо ар түркүм пикир жаралбай койгон жок.
Госимуществону алып зарплатын бере албайт беле тургунтуктарга.
Иштете албай койду кыскача айтканда.
Кыскача айтканда иштете албай жатышат кыргыздар.
Өзбек тарап иштетип жүргөндө кандай?
Эми алар иштетип жүргөндө Ташкенттен кишилер келиптурчу алардыкы фирмалар менен келишишөт. А убагында бүттөрөнүчү рабочийлерге зарплаталарын берчи.
Деди Бостер айылынын тургуну Алмаз Мусаев. Ошол эле айылынын тургуну Талыбек Алмуратов мындай деген пикирде.
Туризмде да өнүктүрөлү деп атышат. Өзбекстандан көп келчү илгери эс алуучулар. Анан кайра эле ошолор келе баштаса бизге эле жакшы. Бюджетке түшөт да баягы туризм баарлыгы кайка түшөт. Бюджетке түшөт акчалар. Анан ошону туура эле көз караш болуп атат.
Демек кыш өткөндөн кийин колдон колго өткөн 4 пансионаттын бактысы ачылып, имарат жайлары жаңыланып, эс алуучулар көбөйөр деп жергиликтүү эл арасында күтүнгөндөр арбын. Ал эми атын өзгөрткөн менен затын өзгөртө албаган ыкшоолукка ким жооп берери көпчүлүккө беймаалым. Асем Адамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун ишемби 23 декабрдагы кечки эфирин угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Чолпон Атада тез жардамды сүзгөн айдоочу кыз 10 жылга шарттуу кесилди. Сан-Францискода Рождество алдында терактка бөгөт коюлду. 25 декабрда Сан-Францискода теракт уюштурууну көздөгөн өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун өкүлү кармалганы маалым болду. АКШнын каржы министрлигинин Орусия жана мурдагы СССРдин курамындагы республикалардан чыккан 10 кримтөбөлгө каршы санкциясына кыргызстандык Камчы Көлбаев да киргизилди. Эми уктуруубузду чөркөмдөгү маанилүү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат, аны Али Токтокунов сунуштайт.
Саламатсызбы. Баяндарыбызды четинен айтып бере берели. Өткөн жумалардан тарта жер алдынан чыкпай коюп өз талаптарын коюп иш таштаган казакстандык шахтерлор тууралуу жазып келген элек. Мына ошол шахтерлор менен көмүргендерин иштеткен Арселор Миттал Темиртау компаниясынын талашы толук чечилген жок. Кенчилер маянаны 100% көтөрүп пенсия курагын 50 жашка түшүрүүнү талап кылышкан болчу. Казак өкмөтү шахтерлордун эмгек акысы 30% гана көбөйгөнүн билдирип, экинчи талапты кароосуз калтырды. Гүлайма Шекеева кенен айтып бермекчи.
Шахтерлордун массалык иш таштоосу алардын маянасын 30%га көтөрүү чечими менен аяктады. Иш таштоо уланып жатканда Казакстандын эмгек жана социалдык коргоо министрлиги кенчилер эң аз дегенде $600 айлык аларын билдирген. Бирок иш жүзүндө шахтерлор андан 2 эсе аз акча табат. Министр Тамара Дүйсенова аймактык органдардын берген маалыматына таянганын билдирди.
Учурда мындай маалыматты ким даярдаганы тууралуу кызматтык иликтөө башталган. Анын жыйынтыгы чыкканда албетте маалыматты даярдаган киши жоопко тартылат. Иликтөө жүрүп жатат. Ал бүткөндө жыйынтыгын айтабыз.
Карагандылык шахтёрлор канча айлык аларын бышыктаган дүмүрчөктөрдү көрсөтүштү. Эртеден кечке жер алдында метан газы жарылып кетчүдөй кооптуу шартта өмүрүн тобокелге салгандар $400 айлык алат. Мажилистин депутаттарынын көбү көмүр казган кенчилердин маянасы канча экенинен кабары да жок. Шахтёрлордун эмгек акысын көтөрүү керек деген депутаттардын бири Тарас Хитуов.
Жок, бул туура эмес. Шахтёрлор советтик заманда да жакшы маяна алышкан. Эми андан дагы арбын болушу керек. Ошон үчүн алар талап коюшту да. Азыр алардын талаптары каралып жатат. Жетекчилик чечет деп ойлойм. Бул абдан кыйын жумуш.
Казакстанда чет элдик инвестициялык келишимдердин аткарылышын көзөмөлдөгөн инвестиция жана өнүктүрүү боюнча министри Жеңиш Касымбек шахтёрлордун иш таштоосу Арселор Метал Темир Тау компаниясынын ишине эч кандай таасирин тийгизбегенин бышыктайт.
На производственные показатели ArcelorMittal никаким образом не повлияло.
Компания жыл аягына чейин көмүр казуу жана металл өндүрүү боюнча пландаган ишти аткарыш керек. Компаниянын жетекчилиги бул тууралуу бизди ынандырып жатат.
По крайней мере, руководство компании об этом заявляет.
Эс алуудагы шахтёр жана мурдагы профсоюздун жетекчиси Павел Шумкин көмүр кендеринде иштегендер ден соолугунан ал тургай өмүрүнөн ажырап калаарын эске салат.
Шахтёр должен получать не за производительность.
Шахтёр өндүрүмдүүлүк, сатылган көмүр, экономикалык көрсөткүчтөр үчүн маяна албашы керек. Ага камикадзе болуп, өз өмүрүн жана ден соолугун саткан үчүн төлөнсүн. Мен шахтёрдун эмгегин $10,000 кем баалабайм. Бул шахта үчүн экономикалык жактан кирешелүүбү же жокпу мени кызыктырбайт. Андай акчаны төлөй албаса, шахтаны ачып, каттоодон өткөрүп, жумушчуларды жалдабасын.
700 кишинин 5 күн жер алдында отурган нааразылык акциясынын дагы бир талабы шахтёрлордун пенсия курагын 50 жашка түшүрүү эле, бирок бул маселе боюнча Астана азырынча бир беткей жооп айта элек. Коңшу өлкөдө кенчилер жалпы жарандарда эле 63 жашында эс алууга чыгышат.
Бул тапта Түркмөнстанда азык түлүк 2 эсе кымбаттады. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы маалымдап жатат. Маселен, 2 ай мурда нан 1 манат же болбосо 20 сом турса, бир күн мурда өлкөнүн маары Балкан облустарында жана Дашогуз шаарында 1.5 манатка чейин көтөрүлдү. Дүкөндөрдө тоок эти, жумуртка, өсүмдүк майы жетишсиз болуп турат. Ал эми түркмөн бийликтери жана мамлекеттик басма сөз каражаттары бул тууралуу ооз ачышпайт, дейт кесиптештерибиз. Тескерисинче, бул жааттагы ийгиликтер тууралуу гана маалымдалып жатат. Элиза Кененбаева буга кенен токтолот.
5 миллионго жакын калык жашаган Түркмөнстан табигый газдын запасы боюнча дүйнөдө 4-орунду ээлейт. Өлкөнүн биринчи президенти маркум Сапармурат Ниязов Түркмөнстан төбөлсүздүккө жеткен алгачкы жылдары мамлекеттин экинчи Кувейтке айлантарын жана ар бир киши Мерседес минээрин айткан эле. Кувейтке айланбай эле Түркмөнстан 2 жылдан бери азык түлүк кризисинен чыга албай келет. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын жетекчиси Фарух Юсуповдун айтымында учурда өлкөнүн айрым облустарында нанга болгон баа 2 эсе көтөрүлдү.
Түркмөнстанда кайрадан азык түлүктүн таңкыстыгы жаралды. Маселен, учурда уун, өсүмдүк майы, тоок эти жетишсиз. Мындан улам соңку бир нече аптадан бери аталган азык түлүктөргө болгон баа 60-70% көтөрүлдү. Айрым товарлар 2 эсе кымбаттады. Өзгөчө бул аймактарда, облустарда байкалууда. Биздин кабарчылар маары Балкан облустарына барып, ал жактагы кырдаал менен жеринен таанышып келишти. Жергиликтүү калктын күнү кайдан уун, анан өсүмдүк майын табабыз деген суроодон башталат экен.
Ал эми түркмөн бийликтери жана мамлекеттик басма сөз каражаттары бул тууралуу ооз ачышпайт. Тескерисинче, бул жааттагы ийгиликтер тууралуу гана маалымдап келишет. Жакында эле президент Курбангулы Бердимухамедов азык түлүк коопсуздугун камсыздоо боюнча комиссия түзгөнү маалым болду. Бирок азырынча бул комиссиянын иши жана ал кандай чараларды көрүүгө багытталганы белгисиз.
Для түркмен, по-моему,
учурда Түркмөнстанда таттуу деп койсоң оозуңа даамы келбейт деген макал актуалдуу болуп тургандай. Анткени мамлекеттик маалымат каражаттары Курбангулы Бердимухамедов башында турган бийлик калкты азык түлүк менен ашыкчасы менен камсыздап койгонун айтып, дүкөндөрдө азык түлүк батпай турган текчелерди көрсөтүүдө. Бирок чындыгында бизге кайрылган карапайым эл жана жеринде баарына көз салып жүрүшкөн Азаттыктын кабарчылары таптакыр башкача кырдаалды сүрөттөп жатышат. Албетте, азырынча абал 2016-жылдагыдай боло элек. Анткени менен кырдаал күндөн күнгө начарлап баратат десек болот. Эсиңерде болсо, 2016-жылы азык түлүк кризисинен улам адамдар үйлөрүндөгү болгон буюм тайымын, малын сатып, жан сактоонун аргасын көрүшкөн. Бул ирет өкмөт кризисти туура чечип кетет деген үмүттөмүн.
дейт Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын жетекчиси Фарук Юсупов. Улуттар уюмунун бир ай мурда чыккан азык түлүк менен камсыздоо боюнча баяндамасында Түркмөнстанда калктын 5% жетиштүү тамактанбаганы жазылган. Азык түлүктүн жетишсиздиги жана кымбатташы түркмөн экономикасынын кескин төмөндөп кетишинин жалгыз эле белгилери эмес. Учурда улуттук экономиканын өзөгүн түзгөн мунай жана газ секторунда кыскартуулар жүрүп жатат. Ар кандай маалыматтарга ылайык, бийлик ошондой эле күч органдарында да кыскартууларга камынууда. 2018 жылдын башында Либап облусунда миңге чукул полиция кызматкерлери кыскартылышы мүмкүндүгү айтылууда. Муну менен катар улуттук акча манаттында наркы кескин төмөндөп кетти. Маселен, жыл башында 1 доллар 5-6 манат турса, декабрь айында 1 доллар 10 манатка барабар болду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бул эки өлкөдө мына ушундай окуя болуп жатканда коңшу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкө тарыхында биринчи жолу парламентке кайрылуу жасады. Ал Ташкенттеги симпозиумдар сарайында өзбек парламентинин эки палатасынын депутаттарын жыйынга чогултуп, анда 2017 жылдын жыйынтыгын чыгарды. Президенттин 4 сааттан ашкан сөзүн мамлекеттик Өзбекстан 24 телеканалы түз алып көрсөттү. Азаттыктын өзбек кызматы кабарлагандай, өлкөнүн биринчи президенти маркум Ислам Каримов парламентке кайрылуу жасаган эмес. Ал болгону жыл сайын февраль айында өкмөт мүчөлөрү менен жыл жыйынтыгына арналган жыйын өткөрүп келген. Бул ирет тышкы саясат жаатына токтолгон Мирзиёев төмөндөгү статистиканы мисал тартты.
2017 жылы жогорку даражадагы 21 сапар ишке ашырылды. Натыйжада 400 ашуун келишимдерге жетиштик. 60 миллиард доллардын ашуун соода келишимине кол коюлду. Каалалынган документтерди өз убагында бүтүрүү үчүн 40 жол картасы иштелип чыкты. Анын чет элдик өнөктөштөрүбүз менен биргеликте ишке ашырабыз.
Жол картасы иштелип чыкты ва харижий хамкорларыбыз менен биргеликте амалга ашырылмактабыз.
Анын ичинде Борбор Азия мамлекет терин тышкы саясаттагы приоритеттүү өнөктөштөр катары дагы баса белгиледи.
Өз ара ишенч жана жакшы кошунчулук асосундагы алакалар мустахкамланмакта.
Өз ара ишенич жана жакшы коңшулук алакалары бекемделүүдө. Түркмөнстан жана Кыргызстан менен стратегиялык мамиле орнотулду. Казакстан менен стратегиялык мамилебизди дагы тереңдетүү аракетинде бир катар натыйжаларга жетиштик. 2 миллиард доллардык келишим түзүлдү. Таджикстан менен өнөктөштүгүбүз дагы ар тараптан бекемделүүдө. Ташкент, Душанбе шаарлар ортосунда авиакаттамдар жолго коюлду. Кыргызстан менен мамлекеттик чек аралар боюнча келишимге кол коюлушу Борбор Азиядагы коопсуздук жана стабилдүктүн тамырлашына карай чоң кадам болду.
Деди Шавкат Мирзиёев. Өлкөнүн ички маселелерине кенен токтолгондон тышкары атка минерлерди да уяткарууну унуткарган жок. Буга чейин Азаттыктын өзбек кызматы кол алдындагыларга тил да кол да тийгизип ашата сөккөн бир нече шаар район акимдерин ашкерлеген болчу. Алардын тымызын жаздырып алган аудио же болсо видео жазмаларын дагы чыгарган эле. Ошол чоң муштум же сөгүнчөк аткан минерлер кескин сындалды. Ким аларга адамдарды кемсинткенге укук берди? Ким бул алардын маданиятсыздыгы менен түркөйлүгүн көрсөтөт? Деди президент Мирзиёев. Парламенттин эффективдүүлүгү төмөн экенин белгилеген президент депутаттарды ойгонгула деп эскертип өттү. Ошол эле учурда кемчиликтердин көбүн өз мойнуна дагы алды. Келечек тууралуу сөзүндө Шавкат Мирзиёев 2018 жылды активдүү ишкерчиликтин, инновациялык идеялардын жана технологиялардын жылы деп жарыялоону сунуш кылды. Жыйынга катышкан эл өкүлдөрү, жергиликтүү кеңештин депутаттары, ошондой эле аймактык жетекчилер да анын сунушун бир добуштан колдошту. Өткөн жылдын 14 декабрында ант берип президенттикке киришкен Мирзиёевдин бул кайрылуусун жыл жыйынтыктаган же президенттик бир жылынын отчету десе дагы болот. Бирок ал өлкөнү иш жүзүндө Ислам Каримов көз жумган 2016 жылдын сентябрынан тарта башкарып келатат. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми коңшу Тажикстанга келели. Тажикстандык мамлекеттик кызматкерлер эми бирдей форма кийгенге өтүшү керек. Улуттук үлгүдөгү кийим үлгүлөрү аялдардын жаш курагына жана жыл мезгилине ылайыкташкан. Бул тууралуу тажик маалымат каражаттары өкмөттөгү булактарына таянып маалымдашты. Гүлайым Ашакеева кенен токтолот.
Тажикстанда мамлекеттик кызмат таркалаган аялдарга бирдей форма кийгизүү коомчулукта кызуу талкуу жаратчудай. Ушул тапта маданият министрлиги кызматтык форманын үлгүлөрүн даярдап жатат. Айрым мекемелерде иштеген аялдардын кийиминин ченеми алынганы дагы белгилүү болду. Улуттук үлгүдөгү моделдер аялдардын жаш курагына жана жыл мезгилине ылайыкташкан. Маалыматка караганда президенттик аппараттын кызматкерлери көгүлтүр түстөгү костюм кийишет. Аялдар иштери боюнча комитеттин маалымат катчысы Махбүбү Азизова мамлекеттик кызматкерлердин кийим кечесин бир стилге келтирүү, тажик коомунда башка маданиятты жайылтууну токтотуу жана аялдардын улуттук кийимин даңазалоо болуп саналарын белгилейт. Анткен менен коңшу өлкөдө мамлекеттик мекемелерде иштеген кызматкерлерге бирдиктүү форма кийгизүү боюнча коомдогу пикир ар түрдүү.
Урматтуу арман, Борбор Айза апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны Али Токтокунов ОВОго даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 23-декабрь ишемби күнкү кечки жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Эфирден чыккан баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Уюлдук телефондон интернетке кошулсаңыз, анда да алегибиз азаттык чекит моби. Кечиңиз көңүлдүү улансын.